Մի քանի րոպե անհրաժեշտ էր սպասել դրսում, մինչև Նիկլասը զեկուցեր նշանավոր արքայական փաստաբանին, հիշեցնելով գործի հանգամանքները։ Այնուհետև ներս հրավիրվեցին, և ահա Սոմսն ու Մայքլը ներկայացան մի անձնավորության, որը փոքր այդ մորուսներով զարդարված խոշոր գլուխ ուներ և ակնհայտորեն խելացի էր երևում։ Սոմզը այս մեծ փաստաբանին ընտրելուց հետո աչքը չէր հեռացրել նրա գործունեությունից։ Տեսել էր, թե ինչպես նա բարեխիղճ անկողմնակալության քողի տակ իր կողմն է գրավում ատենակալներին, և համոզված էր, շատ քչերը կարող են կռահել, թե որ թույլ կետից հանկարծ Սեր Ջեյմս Ֆոսքիսոնը կբռնի հարցաքնվող վկային կամ պատասխանորդին։ Սոմզը հատկապես նկատել էր նրա հաջողությունը բարոյականության վերաբերյալ գործերում, կամ օտարազգիներին պաշտպանելիս։ Ոչ ոք չէր կարող այնպիսի վարպետությամբ հասնել այն բանին, որ կարճվի գործը գերմանացի, ռուս կամ որևէ օտար պատասխանորդի դեմ, որը գտնվում է անբարենպաստ պայմաններում։ Երբ մոտից էիր նայում, այդ մորուսները խիստ պատկառելի տեսք էին տալիս նրան։ Դժվար էր պատկերացնել նրան պարելիս, թուղթ խաղալիս կամ անկողնում պառկած, թեև նա սովորություն չուներ գործերին լրիվ ծանոթանալու, բայց մանրազնին ամբողջատես փաստաբանի համբավ էր վայելում, և իրոք կարելի էր որևէ գործ վստահել նրան, հոգ չէ, թե նա փաստերի հազիվ կեսից ավելին էր ուսումնասիրած լինում դատարան գնալուց առաջ։ Իսկ մնացածն էլ տեղն ու տեղը որսում էր դատի ընթացքում, և կամ գոնե ցույց չէր տալիս, որ լրիվ ծանոթ չէ գործին։ Ահա շատ երիտասարդ Նիկլասը բոլոր փաստերը գիտե հիմա, բայց բոլորովին չի կարողանում տեսնել, թե ինչ ընթացքով կարելի է տանել այս գործը։ Իսկ Սեր Ջեյմսը հազիվ գլխավոր փաստերը գիտե միայն, բայց կապույտ աչքերը սահեցնելով Սոմզից դեպի Մայքլը, նա թվեց այդ փաստերը և ասաց. «Հենց բարեկամաբար, հաշտ ու խաղաղ կարգադրելու գործ է սա»։ «Շատ ճիշտ է», վրաբերեց Սոմզը։ Նրա ձայնի մեջ մի այնպիսի շեշտ կար, որ Սեր Ջեյմսի ուշադրությունը գրավեց։ «Փորձել եք այդ միջոցը»։ «Մինչև ծայր աստիճան»։ «Ներեցեք ինձ, պարոն Ֆորսայթ, բայց ինչն եք համարում ծայր աստիճան»։ «1500 ֆունտ և փոխադարձ ափսոսանք»։ «Փողն ընդունում են, բայց միաժամանակ անվերապահ մեղայակիր են պահանջում»։ Մեծ փաստաբանը ծնոտը հենեց ափին։ «Փորձել եք անվերապահ մեղայագիր առաջարկել առանց փողի»։ «Ոչ»։ «Ես համարյա թե այդպես կանեի»։ «Մեկ կաունը շատ հարուստ մարդ է, էությունը և ոչ երևույթը»։ «Ուժեղ արտահայտություններ են օգտագործված նամակներում»։ «Ինչ կասեիք, պարոն Մոնդ»։ «Նա ավելի ուժեղ արտահայտություն է օգտագործել իմ կնոջ դեմ»։ Սեր Ջեյմս Ֆոսքիսոնը նայեց Նիկլասին։ «Տեսնեմ», ասաց, «ինչ էին դրանք»։ «Նշանավոր մարդկանց որսացող և սնոբ», ասաց Մայքլը կտրուկ։ Սեր Ջեյմսը գլուխն այնպես օրորեց, ասես զույգնը ժարով կշերկ լիներ դա։ «Անբարոյական, օծ, դավաճան, հմայքից զուրկ»։ «Սրանք ավելի թույլ են ձեր կարծիքով»։ «Դրանք ծիծաղելի չեն դարձնում մարդուն, սեր, իսկ մյուսները դարձնում են»։ «Բարձր հասարակության մեջ միայն ծիծաղելի կողմն են հաշվի առնում»։ Սեր Ջեյմսը ժպտաց։ «Դատական ատյանը բարձրաշխարհիկ հավաքույթ չէ, պարոն Մոնդ»։ «Ամենայն դեպս իմ կինը տրամադիր չէ ներողություն խնդրելու, եթե մյուս կողմը ափսոսանք չհայտնի, և չեմ հասկանում, ինչու պետք է ներողություն խնդրինա»։ Սեր Ջեյմս Ֆոսքիսոնը կարծես թե ավելի ազատ շնչեց։ «Այդ դեպքում», ասաց նա, «պետք է մտածենք օգտագործել հետախույզի հայթայթած ցուցմունքները, թե ոչ. եթե օգտագործում ենք, ուրեմն կարիք կլինի վկայության կանչելու»։ քրֆյուի տան դռնապանին և ծառաներին։ «Ճիշտ է», ասաց Սոմզը։ «Հավաքվել ենք հենց այդ հարցը որոշելու»։ Ասաց այնպիսի շեշտով, որ կարծես նշանակում էր. «Խորհրդակցությունը հիմա հայտարարում եմ բացված»։ Սեր Ջեյմսը 5 րոպե լուր քննեց հետախույզի ցուցմունքները։ «Եթե սա հաստատվի թե կուզմասամբ», ասաց նա ի վերջո, «դատը կշահենք»։ Մայքլը գնացել էր լուսամուտի մոտ։ Այգում ծառերը փոքրիկ բողբոջներ էին տվել արդեն։ Ներքևում աղավնիները փքված քայլում էին խոտի վրա։ Լսեց, որ Սոմզը ասում էր. «Պետք է հայտնեմ ձեզ, որ նրանք լրտեսում են իմ դուստրին»։ «Ոչինչ չկա անշուշտ, միայն մի քանի անգամ այցելել եմ երիտասարդ ամերիկացու, որը թոքերի բորբոքումով պառկած էր հյուրանոցում և կյանքը վտանգի մեջ էր»։ «Ես էլ գիտեի, և կինս գնում էր իմ հավանությամբ», ասաց Մայքլը առանց ետ նայելու։ «Կարող ենք կանչել այդ երիտասարդին»։ «Կարծեմ նա Բորնմութում է դեռ, բայց նա սիրահարված էր օրիորդ Ֆերարին»։ Սեր Ջեյմսը Սոմզին դարձավ. «Եթե հաշտության հարց չկա, ավելի լավ է հարցակման անցնել. շեշտը միայն գրքերի, պիեսների և ակումբների վրա դնելը շատ անհամոզիչ կլինի»։ «Կարդացե՞լ եք մութ տեսարանը «Ուղղամիտ մարդը» պիեսում», հարցրեց Սոմզը, «և այդ «Խարանաճանչ» վեպը»։ «Այդ բոլորը շատ լավ, պարոն Ֆորսայթ, բայց անկարելի է նախատեսել, թե ատենակալները ինչպես կվերաբերվեն այդպիսի ընդհանուր բնույթի ապացույցներին»։ Մայքլը իրաթորին էր վերադարձել։ «Օրիորդ Ֆերարի անձնական կյանքը մեջտեղ անել»։ «Ոչ, դա խորշելի է ինձ համար», ասաց նա։ «Ընկասկած, բայց ուզում եք, որ դատը շահեմ»։ «Ոչ այդ ձևով. Չենք կարող գնալ դատարան, ոչինչ չասել և վճարել պետք եղած փողը»։ Սեր Ջեյմս ոսկիսոնը ժպտաց և նայեց Սոմզին։ «Իսկապես», ասում էր կարծես նա, «ինչու եք այս երիտասարդին բերել ինձ մոտ»։ Բայց Սոմզը իր մտքերով էր տարված։ «Շատ վտանգավոր է այդ քրֆյուին մեջ գցելը. եթե ձախողվենք այդ հարցում, դա կարող է շատ թանկ նստել»։ 20,000 ֆունտ տուգանք»։ «Եվ բացի այդ, անպայման վկայության կկանչեն իմ դուստրին»։ «Իսկ ես ուզում եմ ամեն գնով խուսափել դրանից»։ «Ինձ թվում է, կարող եք առհասարակ գործը ներկայացնել իբրև մեղադրանք ժամանակակից բարոյականության դեմ»։ Սեր Ջեյմս ոսկիսոնը շարժվեց իր բազկաթոռում, և նրա բաց կապույտ աչքերի բիբերը ասեղի ծայր դարձան։ Գրեթե աննկատելիորեն նա գլխով արեց 3 անգամ, ասես հոգին սուրբն էր աչքին երևացել։ «Երբ է լսվում մեր դատը»,  դարձավ նա Նիկլասին։ «Հավանաբար մյուս հինգշաբթի, դատավոր պարոն Բրեյնը»։ «Շատ լավ, ես ձեզ նորից կտեսնեմ 2 շաբթի օրը»։ «Ցտեսություն»։ Եվ նա այնպես խորասուզված անշարժացավ իր բազկաթոռում, որ ոչ Սոմզը համարձակվեց խանգարել նրան, ոչ էլ Մայքլը։ Դուրս եկան լուրում ունչ։ Նիկլասը հապաղում էր այնտեղ, խոսելով Սեր Ջեյմսի օգնական քարտուղարի հետ։ Մետրոյի կայարանի առջև Մայքլը ասաց. «Սեր Ջեյմսն այնպես վերաբերվեց, որ կարծես ուզում էր հասկացնել, սա դժվար գործ է, այնպես չէ»։ «Ես մտնելու եմ առաջապահի խմբագրությունը, սր. Եթե մեր տունն եք վերադառնում, դուք Ֆլերին կասեք այս ամբողջը»։ Սոմզը գլխով արեց. «Ահա, խնդրեմ»։ Բոլոր տհաճ պարտականությունները միշտ էլ իր վրա են ընկնում։